Ko labvakar prieks jūs redzēt. Viena lieta, ko Māris aizmirs varbūt tās pateikt, ir, ka pēc mūsu dievkalpojuma ir koncerts. Sešos pareizi, ja? Tā kā pus sešos mēs laicīgi beigsim jūs visu laipni aicināti. To rīko mūsu, kā es saku, nama mātes, nama tēva draudze, saimnieku draudze, nezinu, kā to vispār pasaka, tātad metodistu baznīca. Nu ko, jūs redzēsiet, ka šīs dienas tēma mums saucās otrā advente, jūs teiksiet, kāds ir šodien trešā advente, kāpēc otrā advente, bet viena no lietām, ko patiesībā draudze 2000 gadus adventa laikā, varētu teikt, svin un gaida, kaut kādā ziņā vēsturiski pat vēl vairāk, nekā skatoties atpakaļ uz Kristus dzimšanu, kad viņš pirmoreiz nāca viņu otro adventi, viņu otro nākšanu. Ja? Un vēsturiski draudz vienmēr šos 2000 gadus šajā laikā vismaz viena no lietām, uz ko viņi skatās, ir Kristus otrā nākšana. Šodien mēs nolasīsim vienu garāku rakstu, mēs neieskatīsimies katrā detaļā, bet mēs nolasīsim visu 13. Nodaļu Marka evaņģēlijā. Jums kaut kur apkārt jābūt ir bībelēm, jūs varat droši atšķirt, tā ir 1015. Lapas puse. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja, skolotāji, paskat, kādi akmeņi un kādas celtnes. Un Jēzus tam sacīja, vai redzi šīs milzīgās celtnes, te akmens uz akmens nepaliks, kas netikt nopostīts. Kad viņš sēdēja Olivu kalnā iepretī templim, Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs izjautāja viņu atsevišķi. Saki mums, kad tas notiks un kāda būs zīme, kad tas viss piepildīsies? Un Jēzus sāk tiem stāstīt. Pielūkojiet, ka jūs nepieviļ. Daudz nāks manā vārdā sacīdam, es tas esmu. Un tie pievils daudzus. Bet tik reiz, kad jūs dzirdēsiet runājam par kariem un vēstis par kariem, neuztraucieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Daudz viet būs zemestrīces un bats. Tas viss būs dzemdību sāpju sākums. Bet uzmanieties, jo tie jūs nodos tiesās un šaustīs sinagogās. Un jūs stāsieties valdnieku un ķēniņu priekšā, lai viņiem liecinātu par mani. Un evaņģēlijam vispirms jātiek pasludinātam visās tautās. Kad tie jūs aizvedīs, lai jūs nodotu, nesiet norūpējušies iepriekš par to, ko runāsiet, bet kas jums tajā brīdī tiks dots? Un to runājiet. Jo ne jūs esat tie, kas runā, bet svētais gars. Brāls brāli nodos nāvē un tēvs bērnu, un bērns sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Visi jūs nicinās manā vārda dēļ, bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Bet kad jūs redzēsiet postīšanas negantību tur, kur tā neklātos būt, kas to lasa, lai saprot, tad tie, kas ir jūdējā, lai bēg kalnos, kas uz jumta, lai nenokāpj, nedziejiet savā namā kaut ko paņemt. Un kas laukā, lai negriežas atpakaļ paņemt savus drēbes. Bet vai grūtniecēm un zīdītājiem tajās dienās? Lūdziet Dievu, lai tas nenotiek ziemā. Jo tik smagas dienas nav piedzīvotas no Dieva radītās pasaules sākuma līdz pat šim laikam, un tādu arī vairs nebūs. Un ja kungs šīs dienas nesaīsinātu, neizglābtos neviens dzīvais, bet to izradzēto dēļ, ko viņš izradzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Ja kādam jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet, jo viltus Kristi un viltus pravieši celsies un rādīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izradzētos. Bet jūs pielūkojiet, es jums visu esmu iepriekš pateicis. Bet tajās dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies un mēnes nedos savu spožumu. Un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Un tad tie redzēs cilvēku dēlu nākam padebesī ar lielu varenību un godību. Tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopus savus izradzētos no četriem vējiem, no zemes malas līdz debes malai. Bet mācieties līdzību no vīģes koka. Kā tās zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad visu šo redzēsiet notiekam, ziniet, ka viņš ir tū pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet to dienu vai to stundu nezin neviens, ne eņģeļi debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Pielūkojiet, ka esat nomodā, jo jūs nezinat, ka tas laiks ir klāt. Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot atstāja savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēl durvju sargam būt nomodā, tad nu esiet nomodā. Jūs taču nezinat, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaļiem dziedot, vai rīta agrumā. Ka pēkšņi nākdams tas neatrod jūs guļam. Bet es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Tas ir Dieva vārds. No ko aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies. Kungs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, par tavu žēlastību, tavu glābšanu un arī taviem labajiem mīlestības pilnajiem brīdinājumiem. Tāpēc mēs lūdzam šajā adventa laikā, kad mēs runājam par Kungs Jēzu tavu nākšanu, un dzimšana šajā pasaulē, nākšana miesā, tāpat arī, lai mēs esam modri pret taviem vārdiem un nopietni uztaram to, ka tu nāks vēlreiz, kungs. Palīdz man šos vārdus saprast, palīdz man viņus izskaidrot, un lūdzam, lai tie krīt labā augstnē mūsu sirdīs, tēvs, un mūsu dara gatavākus, modrākus, staigāt ar tevi un gaidot tavu nākšanu, tēvs. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu ko, diezgan gara un sarežģīta rakstuvieta. Es ceru, ka jums radās daudz jautājumu. Es ceru, ka jūs klausījāties. Es centīšos tos arī atbildēt un izskaidrot. Bet ziniet, man adventa laikā un Ziemassvētkos bieži vien ir tāda sajūta, ka mums ir ļoti ērti Jēzu paturēt silītē. Paiet Ziemassvētku, un tam mēs sakam, kurš atpakaļ uz kūtiņu, atpakaļ uz silīti, viss tagad mēs ejam tālāk, mēs dzīvojam savu dzīvi. Ziniet, kadreiz ir bijis ar kādiem cilvēkiem tā kultūrā, kaut kur politikā, atcerieties, arī mūsu valstī, mēs teiksim, valsts prezidents, uztveram tā, tu kaut ko izdari, tu kaut ko tur padari, bet tad atpakaļ uz pili, kurš atpakaļ uz pili. Un atcerieties, dažus gadus atpakaļ mums politikā bija tāds gadījums, kad Valdim Zatleram jau beidzās termiņš, un tad viņš parādīja, ka viņš ir tiešām nevis vienkārši marionete, bet viņš ir prezidents. Un atcerieties, viņš atlaida parlamentu, izsludināja jaunas vēlēšanas, ja? Un viss tā kā pēkšņi tā kā šito cilvēku var cienīt. Viņš nav vienkārši butaforija, kas tur stāv. Ja? Un es domāju, kaut kas līdzīgs mums ir jāsaprot ar Kristu. Ka dažreiz mēs viņu vienkārši uztaram kā Jēzus bērniņu, kaut kur tur mēs padziedām dziesmiņas, pēdām Ziemassvētku vakariņas, un ar to viss beidzās. Un šī rakstuvieta, kas mums te ir priekšā, un Jēzus otrā nākšana parāda, liek mums domāt par viņu. Hei, viņš ir Dieva dēls, kas nāca miesā, bet viņš nāks vēlreiz. Viņš nāks vēlreiz, un tas visu dzīvi sakoncentrē. Un tas uz viņu liek paskatīties, varbūt tās līdzīgi, kā mēs vienā brīdī uz Valdu Zatleru paskatījāmies. Hei, viņš ir reāls prezidents, tāpat tās šeit mums liek, šī rakstvieta liek paskatīties, viņa otrā nākšana, viņa pirmo nākšanu padara nevis tādu bezzobainu, ja? Bet viņš ir īstieniņš, viņš nāks. Un tā ir lieta, ar kuru draudzē ir jādzīvo šī advente, gaidīšana, ka viņš nāks. Ja? Un kas tad ir šīs galvenās lietas, ko viņš mums šeit pasaka? Kas ir galvenās lietas, ko viņš man pasaka? Un vienā teikumā tas būtu tā, apmēram tāds. Kaut konteksts tur ir sekojošs. Viņi ir templī, viņi iznāk no tempļa, un viņi skatās mācekļu un rādi Jēzumu. Skaties, kāds varens brīnišķīgs templis, vai tu viņu redzi, tas ir šie te pirmie vārdi, 13. pantā, kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja, skolotāji, paskat kādu akmeņi un kādas celtnes. Un Jēzus saka, tas viss tiks nopostīts. Izraels ir atmetis mani kā ķēniņu. Un būs tiesas diena pirms tiesas dienas. Lai visi saprastu, ka ļaunums tiks sodīts, būs tiesas diena. Un tās tiesas dienas uzdevums, tempļa nopostīšana, ir uzdevums jums parādīt, ka būs otrā nākšana un ka tie nav joki. Tāpēc tā galvenā doma, ko viņš pasaka, tempļa nopostīšana ir tiesas diena pirms tiesas dienas, kad Kristus nāks vēlreiz. Viņš saka, būs mazā tiesas diena par Izraeli, kas viņu atmet. Un saka, tā lai jums kalpo par zīmi, ka būs otrā kunga nākšana. Ja? Kas tad ir pirmā lieta? Pirmais, ko mēs šeit redzam, ir pasaules šķietamā nesatricināmība. Mums visiem liekas, kad mēs dzirdam par Jēzus nākšanu, tā kā, pasaule taču ir tik droša un stabila. Ja pēdējā laikā mēs varbūt tās tik labi nejūtamies vairāk par pasauli. Ja? Bet kopumā, nu kā tas ir iespējams? Liekas, ka viss ir tik droši un stabili. Un tas, šis apgalvojums izskan mācekļus šajos te vārdus, ka viņi saka, paskaties uz šo vareno templi, viņi abrīno to. Nu kas tad to var satricināt? Paskaties, skolotāji, kādi akmeņi, un kādas celtnes, cik tas ir stabili, cik tas šķietam ir nesatricināmi. Ja? Un bieži vien mums arī pašiem par šo pasauli liekas, ka mēs dzirdam par Kristu nākšanu, vai tas ir reāli? Ja? Man liekas, mums šķiet, ka vareni ir vareni. Mums, protams, nav nekur tālu jāmeklē arī vēsturē, ka mēs atceramies. Bija laika, kad mums likās finanses sistēma ir nesatricināma. Nu, kas var notikt? Bagātie kļūst bagātāki un visas struktūras turās. Vienā brīdī viņas nav. Tāpat par impērijām. Mēs skatāmies vēsturē Roma, Persija, Babilonija, Padomju Savienība, ja, kur es pats atceros šos laikus, ja, kad likās, nekas viņi nevarēja satricināt. Visi rietumi šausmas, un vienā dienā viņas nebija. Un mums cilvēciski liekas, ka šī pasaule ir nesatricināma. Un Kristus saka, runājot par šo templi, jums var šķist, ka tas ir stabils un nesatricināms, bet te akmens uz akmens nepaliks. Te akmens uz akmens. Tāpēc, ka Izraels ir atmetis savu ķēniņu. Viņš nāca pie savējiem, bet Ziemassvētkos mēs lašam šo rakstuvietu, ja pirmā nodaļa Jāņa evaņģēlijā. Viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Ja viņš tika atmests. Un par to arī Izraela formālā reliģiskā struktūra tiks nopostīta. Viņš saka, te akmens uz akmens nepaliks. Redziet, otrajā pantā. Vai redzi šīs milzīgās celtnes? Te akmens uz akmens nepaliks. Kas netiktu nopostīts. Viņš saka, nāks tiesa par šo te sistēmu. Tā būs tiesas diena, mazā tiesas diena, pirms tiesas dienas. Un tad viņš pievēršās šim te jautājumam, viņam mācīja, ka prasa, nu, kad tas notiks? Kā mēs varam zināt, kad tas notiks? Kā mēs varam to zināt? Un viņa prasa par šo tūlītējo tempļu nopostīšanu. Un viņš uzreiz par viņiem sāk runāt par šo te pasaules galu. Tad, kad tas notiks, tas vēl nebūs pasaules gals. Tad, kad tempļa nopostīšana notiks, tas vēl nebūs pasaules gals. Un būs viss šīs te ciešanas un briesmas pasaulē, kad cilvēki arī jūs dzirdēsiet. Ja? Kad, kā viņš tas saka, kari un zemestrīces un tauta pret tautu. Viņš saka, bet tā būs vienkārši realitāte šajā pasaulē. Vēl gals nav klāt. Tā būs realitāte, kas aprakstīs cilvēka dzīvi šajā pasaulē. Redziet šie te vārdi, mācekļiem prasa, kad tas notiks. Saka mums, kad tas notiks un kādas būs zīmes. Ja? Un viņš saka, pielūkojiet, ka jūs nepieviļ. Sastais pants. Daudz nāks manā vārdā sacīdami. Es tas esmu, un tie pievils daudzus. Bet reiz, kad jūs dzirdēsiet runājam par kariem, un vēstis par kariem neuztraucēties, jo tā tam jānotiek, bet tas vēl nav gals. Šīs realitātes, šie notikumi aprakstīs dzīvi kritušajā pasaulē. No viens puses mums liksies, ka pasauli nesatricinām, bet dēļ tā, ka šī pasaule zem lāsta un viņa ir kritusi, grēkam pakļauta, tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, būs tāda, kā viņš šeit saka, tauta pret tautu, kari un baumas par kariem. Tā būs realitāte, pasaulē, kurā mēs dzīvojam, bet tas vēl nav gals. Tas vēl nav gals. Un tad viņš saka, kāda tad būs viņa nākšana? Viņš saka, būs tempļa nopostīšana, tas būs priekšvēstnesis. Viņš saka, tas ir pa īstam, tā ir tiesas, mazā tiesas dienas, pirms lielās tiesas dienas, un Bībelē regulēja šīs mazās tiesas dienas, lai jūs varētu vienkārši saprast, es drusku jums izstāstīšu. Dievs saka, ziniet ko, ļaunums tiks tiesāts. Dievs nebūtu labs, viņš netiesātu ļaunumu. Tāpēc viss caur Bībelē ir šīs mazās tiesas dienas. Vienkārši, ka jūs lasīsiet, lai jūs varat saprast. Noas plūdi, tiesas diena pirms tiesas dienas, Sodoma un Gomora tiesa, ja? Mazā tiesas diena pirms tiesas dienas. Un katreiz Dievs saka, tas lai jums ir signāls, ka es neatstāšu ļaunumu netiesāt. Izceļošana no Ēģiptes, desmit šis te mocības Ēģiptē un pēc tam pēdējā tiesas diena Ēģiptē. Arī tiesas diena pirms tiesas dienas. Un tā tālāk, šis te mazās tiesas dieniņas Dievs iemet ik pa brīdim, lai mēs nešaubītos, ka ļaunums tiks sodīts. Un tāpat arī tempļa nopostīšana. Tāpat arī tempļa nopostīšana. Tā būs tiesas diena pirms tiesas dienas. Bet kā tad notiks šī te viņa atnākšana? Skatieties, tātad 24. Pants. Bet tajās dienās pēc tām bēdām savu laptumšosies un mēnes nedos savu spožumu. Un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Un tad, ja redzēs cilvēku dēlu, nākam padebesī ar lielu varenību un godību. Tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopus savus izredzētos no četriem vējiem un no zemes malas līdz debesu malai. Bet mācieties līdzību no vīģes koka. Kad zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zinat, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, notiekam, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi, es jums saku, šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Kā mums šo te saprast? Viņš pirmkārt paņēma šo te atsauci uz Daniela grāmatu 7. Nodaļu, jūs varat kādreiz paskatīsies, no kurienes nāk cilvēki prasa, ko tas nozīmē cilvēka dēls? Tas, ka viņš Jēzus bija cilvēks, ko tas nozīmē? Bet jūdi, tad, kad mēs redzam, ka Jēzus augstajiem priesterim pirms krustāsišanas pasaka, es esmu cilvēka dēls, viņš saplēž drēbes. Priekš viņiem cilvēka dēls, tas bija kods, tas bija mesija, kas ir vienlīdz cilvēks, tāpēc viņš sauc par cilvēku dēlu. Tas ir no Daniela grāmatas 7. Nodaļas. Tur ir rakstīts, es redzēju kādu kā cilvēku dēlu, nākamus padebešu, un viņam tika dota vara un spēks, un viņu visi pielūdz. Bet mēs zinām, ka tikai Dievu visi pielūdz, bet viņš ir cilvēku dēls. Tas ir Daniela 7. Un Jēzus sev sauc par cilvēku dēlu, un tad, kad viņš augstiem priesteriem pasaka, ka es esmu cilvēku dēls, viņš saplēš drēbes. Viņš saka, mēs esam dzirdējuši, viņš zaimo. Viņš saprat, jūdzi saprat, nepārāk skaidri, bet viņš saprat, ka Mesija, viņš būs vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Un tāpēc, ka Jēzus, viņš uz sevi šo te attiecina šo te citātu no Daniela grāmatas 7. Viņš saka, jūs redzēsiet cilvēku dēlu mani, nākam uz padebešu. Tā būs tā viņa pēdējā nākšana. Tempļa nopostīšana tiesas diena pirms tiesas dienas, bet būs šī otrā, ka cilvēka dēls nāks, ka visu viņu redzēs. Ja? Un tas būs tiesas diena, bet arī glābšanas diena. To mēs arī nedrīkstam aizmirst. Skatieties, 27. Viņš saka, tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopus savus izredzētos no četriem vējiem un no zemes malas līdz debesu malē. Tā ir bijājama diena, kad ļaunums tiks sodīts, un mēs varam tikai patiesībā vēlēties, lai ļaunumu šīs pasaules nebūtu pareizi. Ja? Bet vienlaicīgi arī tā ir bīstama diena mums, Ja, ja mēs neesam bijuši tik perfekti kā pats Kristus, kādas ir viņa prasības. Ja mēs palsam kalns prediķi, man vismaz tā bija, kad es tikko sāku lasīt Bībeles, bija kādā 10. 11. Klasē, es izlasīju kalns prediķi, tur bija tāda vārda, kā, ja tev ir divi krēkli, tad vienu atdod tam, kam to vajag, ja tev sakiet jūdzu pae divas, tev apgriecina izrauja to ārā, ja tu pa savās domās iekāro, tu jau esi to izdarījis, ja tu dusmojies, tu esi vainīgs slepkavībā. Man tā kā, es aiztaisīju cietu un sapratu. Es to nespēju izpildīt. Jā. Es to nespēju izpildīt. Lūk, tādas ir viņa svētās prasības pret mums. Bet labā ziņa ir, kā viņš šeit saka, ka viņš sapulcina savus izredzētos. Jā, un lasot Marka evaņģēliju kopā un Bībeli, mēs esam, kas tie ir? Kā Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā sacīja, tiem, kas viņu uzņēma, tiem viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Kristietis gaida šo tiesas dienu, jā, ar prieku. Jo viņš Kristus dēļ vairs nebaidās no tiesas. Kristus tika notiesāts, lai man ticīgiem Dievs sacīt, nāc iekšā. Laipni lūgts. Jēzus dēļ, kā mēs arī vienā no vakarēdienas dziesmām dziedam, kad vakarēdienas mums pasaka, ka šeit mēs sastopam Dieva gaišo vaigu. Tāpēc arī kristietis tiesas dienu var gaidīt bez bailēm. Tā ir tiesa, un vienlaicīgi glābšanas diena. Dievs nāks sapulcēt savus izredzētos. Kristietis, kas paļaujās uz Jēzu, bez bailēm gaida šo dienu. Bet kas tad ir šie te vārdi, kad viņš saka par to vīģes koku? Viņš saka, mācīties no vīģes koku. Un kā mēs varam zināt, kad tas būs? Ja? Jo mācīties, kad tas notiks? Un tad viņš saka, mācīties no vīģes koka. Kad jūs redzat, arī tāpat kā mēs, ja, pavasarī, kad sāk plaukt lapiņas, nāk pavasars. Ja? Tas ir priekšvēstnesis. Un lūk, tas vīģes koks, tās plaukstošās lapiņas, ir tā tempļa nopostīšana. Dievs to pasaka, tāpat kā tika nopostīts templis. Kā bija pirmā tiesa, tā būs otrā. Kad jūs redzat, kad ir lapiņas plaukst, jūs zināt, ka pavasars būs. Un tas, ka Dievs nāca ar sodu par Izraeli, kas viņu atmeta, ziniet, kad arī būs otrā tiesa. Ja? Tas pirmais ir signāls tam otriem, un tā ir tā vīģes koka līdzība šeit. Tāpat kā plaukst lapiņas, zina, ka nāk pavasars. Tāpat kā templis tika nopostīts, arī Jēzus nāks otrais. Un ziniet, kāpēc tas ir tik svarīgi? Ir interesanti šie te vārdi 29. pants, ja? Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet notiekam, ziniet, viņš ir tūl pie durvīm. Kopš tempļa nopostīšanas, viņš ir pie durvīm. Bībeles autori, jaunās derības autori, viņi visu laiku runā, mēs tagad jau dzīvojam pēdējos laikos. Kopš Jēzus augšām celšanas. Draudze visu laiku dzīvo pēdējos laikos. Ja? Viņš saka, viņš jau ir pie durvīm. Viņš ir klāt. Tāpēc arī tālāk, kad viņš saka, patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zemes zudīs, bet man vārdi nezudīs. Un cits saka, kā? Viņš teica, ka viens paudzes laikā tas viss notiks. Kur tas notika? Jā, viņš saka, par tempļa nojaukšanu. Tas notika viens paudzes laikā, tie bija tie viņa klausītāji. Viņš saka, tā kā vīģis koks, dzen lapiņas, tā ir tempļa nopostīšana. Un pavasaris ir otrā nākšana, ka Kristus atnāks otrais visu savest kārtībā. Bet vēl viena lieta, kas par šo te pēdējo dienu ir, tas mūsu ceturtais punkts, mums jābūt modriem. Viņš saka, neviens šo dienu nezin. Un tā jūs varat zināt, ka ir sektas. Jā? Sektas visu laiku pasaka, kurā dienā tas notiks. Atcerieties, un tad būs pasaules gals. Es atceros, kad bija paredzēts, man liekas, 2000. Gadā, ne, 12. Gadā bija jābūt pasaules galam. Pēc māju kaut kādu kalendāru. Jā? Un tad bija tāds tā kā komiks, tāds joks, kad 1. janvārī māju kalendāriem izpārdošana pa pus cenu, jo viņi vienkārši nav piepildījušies. Viņi tā kā, viņiem pa pus cenu viņus var dabūt, jo viņi nenostrādā. Ja? Un visādas sekts un visi paredzējuši daudzkārt ir bijuši visādi pasaules gala pareģojumi. Un šeit, ja es pasaku, tā ir ūdens zīme, ka jūs varat zināt, ka tie ir maldi mācītāji, kas pasaka skaidru dienu. Ja viņš saka, neviens nezin, pat dēls. Kāpēc pat dēls, ja viņš ir Dievs? Tāpēc, ka viņš savā cilvēciskajā, kā būdams pilnīgi cilvēks, viņš ir nolicis malā kaut kādas savas īpašības. Ja viņš piedzima kā bērns, kā zīdainis silītē. Trīsvienības, trešā persona, Dievs dēls, pēkšņi bija bēbīts, kam bija jāmaina pamperi. Jā, kurš bļāva, kurš bija, viņš, mēs lasām, viņš bija nogurs. Viņš ar sievieti pie aks, Jāņa 4, jā, viņš ir nogurs, viņš bija pilnīgi cilvēks. Un viņš labprātīgi kaut kādas savas īpašības ir uz laiku nolicis malā. Un viņš saka, es to, neviens to nezinu to dienu. Tikai tēvs, jā, mēs to lasām 32. Bet to dienu vai stundu nezin neviens. Ne eņģeļi debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Viņš saka, neviens to nezin. Bet kas no tā izdriet? Viņš saka, mums jābūt nomodā. Neviens to dienu nezin. Viņš saka, tas ir tā kā, kad kungs aizceļos tālu zemi un viņš atstāja kalpus pāraudzīt namu. Viņš saka, esiet nomodā, lai saimnieks jūs neatrod guļam. Un vienai no šīm te kristiešu attieksmēm, kam ir jābūt šajā laikā, kad mums šķiet, atcerieties kā sākumā, šķiet, ka pasaule ir tik stabila, ka nekas neizkustinās varenos, ka nekas šo pasaules kārtību nevar izkustināt. Jā. Šķiet, ka pasaules ir stabila. Ja es saku, zini ko? Templis arī viņiem likās stabils. Tas tika nopostīts. Un tāpēc ziniet, ka kungs nāks, un tāpēc esiet modri. Ziniet, tāds salīdzinājums, man šķiet, kā to var labi saprast, iedomājieties, piemēram, centrāla tirgus. Ja? Un tu vienu dienu eji uz 9., 7., 5. tramvajas, tu eji un skaties, viņi sāk tur tās būdiņas gāst nost, brucināt. Ja? Tu tā kā, kas te notiek? Saka, nē, nu viņi šito visu nolīdzinās un uzbūvēs jaunu. Un tu saki, bet klasies, bet tās, man tur piena paviljonā vajadzēja iet, tur biespieniņu nopirkt. Nē, tur vēl viss notiek. Mēs sākam ar šitām, bet ar līdz tam nonāks. Un tas ir kaut kas līdzīgs. Templis un tempļa nopostīšana un sots par jūdiem ir tās būdiņas, kas tiek nojauktas. Un tad, kad viņš saka, esiet modri, un tas var notikt katru dienu, atcerieties, viņš stāv, viņš saka, viņš ir pie durvīm. Tas nozīmē, saka, kā 2000 gadi pagājuši. Viņš saka, Dieva kalendārā vairs nav nekāds cits notikums pa vidu. Pēc tempļa nopostīšanas Dieva kalendārā ir tikai viena lieta, otrā nākšana. Ja? Tu saka, kā 2000 gadi? Nē, tu nesaprati. Dieva kalendārā tas var notikt jebkuru brīdi. Dieva kalendārā vairs nav nekas cits pa vidu. Tas ir nākošais notikums. Un Pēters par to saka, viņš saka, Dievam 1000 gadu kā vienu dienu. Dieva kalendārā vairs nav nekāda cita notikuma. Viņš ir pie durvīm. Neviens vārds nezudīs, debes un zemes zudīs, bet neviens vārds nezudīs no tā, ko Kristus teica, esiet modri. Tāpēc šajā adventa laikā draudze 2000 gadus ir skatījusies uz kunga nākšanu. Nevis ar verdziskām bailēm. Citiem tas ir brīdinājums. Viņš saka, kā kungs tevi sagaidīs? Ja? Kā būs, ja viņš atnāks šodien? Kā viņš tevi sastaps? Tas ir brīdinājums. Ja? Lai viņš saka, esiet nomodā, lai jūs nesastop gulošas. Un interesanti, kā izpaužās šī te gaidīšana? Viņš saka, viņš sadeva katram darbu. 34. pantā. Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot, atstāja savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēl durvi sargam būt nomodā. Viņš saka, viņš katram mums ir devis darbu. Citiem vārdiem sakot, kā apostols Pāvils saka, viņš saka, katram ir dot kaut kāda dāvanu kopējiem labumam. Un šajā te kontekstā, viņš saka, tas ir būtībā tā ir evaņģēlijas sludināšana, draudzes celšana, ka tu esi Dieva darbā, Katram ir dots darbs, lai kungs tev nesastop aizmigušu. Citam tas ir brīdinājums vienkārši, ja kungs atnāk šodien, viņa sarakstā vairs nav nekāda cita, viņa kalendārā vairs nav nekāda cita notikuma. Kā viņš tev sastāv? Un kristietis saka, zini ko, es nebaidos no šīs dienas. Es viņu gaidu ar prieku, tāpēc, ka Dievs nāks ar jaunu pasauli. Viņš, ja mēs lietojam to tirgus salīdzinājumu, to sapūšo, veco, nesmuko, nobružāto būdiņu vietā uzcels jaunu, tīru pasauli bez grēka. Un Kristus dēļ, viņš ir mans svētums un mans taisnums. Pēc kāda brīža mēs dziedāsim mūsu pestīšanas baltais tērps pareizi, Un tas ir tas mūsu pestīšanas baltais tērps, ka mēs gaidām kristietis. Viņš saka, es baltā, tas baltais, tas ir Kristus svētums, ja? Tas pestīšanas baltais tērps, kā līgavai uzvalds, tīrs nomazgāts. Ja? Es bez bailēm gaidu. Viņš saka, esiet kunga lietās, esiet kunga darbā. Mēs visi tos zinām, ka mums nāk latviski saucamais deadlines virsū kaut kur. Mēs zinām, ka viss tiek sakoncentrēts vienam notikumam, ja? Ka darbā projektā jānodot kaut kāds Naktīm mēs strādājam, mēs visi sakoncentrēt zem vienu darbu. Gada atskaite, eksāmens, vēl kaut kas. Viņš tāpatās saka, tā kunga nākšana, viņš ir pie durvīm. Viņa kalendārā vairs nav nekāda cita notikuma paredzēti. Viņš tā pie durvīm, viņš nāk. Esiet nomodā, es kungu lietās, dar tās lietas, kas ir nezūdošas un mūžīgas. Mēs tagad dziedāsim arī šo te dziesmu pirms vakarēdiena, kas mums... Kad, nu kā, arī pamatot, ja, kad mums vajag tam satraukt, ja, ja mēs tiksim pārbaudīt. Protams, bet kristietim, jo Dievs ir svēts, bet kristietim arī caur šo Dievu dziesmu un vakarēdienas mums atgādina, kad Kristus dēļ tas ir. Mēs Kristus dēļ nebaidām. Un tas mums iepriecina, ka mēs sakam, jā, kas ir tās labās lietas, ko tu man esi sagatavojis, lai es tās darītu. Tā žēlsība ir tā, kas mūs arī stiprina labiem darbiem, kas dar mūs labprātīgu dzīvot viņam. Tāpēc arī tagad iepriecināsimies no evaņģēlija, arī kad mēs gaidām Kristus otro nākšanu. Ja?